So ons gaan uit Hebreërs 11 uit lees vir oggend. Ons is die hele tyd nog die afgelope tyd besig met Hebreërs. En aanvanklik was dit vir my so half asof ek 'n droogte geslaan het toe ek die boodskap moes voorberei het. Maar moenie vir die Here iets vra en dink hy gaan nie antwoord nie. Hy is getrou. Hy praat met ons, hy werk met ons, hy vergeet nie van ons nie. In gemeente, hy het spesifieke woord vir julle vanoggend. Nou, ek wou baie skrif gelees het vanoggend, maar ek gaan het net so hier en daar vat, maar ons gaan van vers 1 af lees, Hebreërs hoofstuk 11 vanaf vers 1. Ek lees uit die ou Afrikaanse vertaling. Vir die wat gesê het, nee, ek het nie my Bybel gebring nie. Ek het vandag vir julle gunsie gedoen wat ek nooit doen nie. En dit gaan ook nie sommer weer gebeur nie, maar vandag is daar sekere goed wat ek wil uitwys. So, skrif is op, maar bring julle Bybels, asseblief. Daar is iets wonderliks wat gebeur as ons saam self uit die woord van God het lees. Die Heilige Gees wys vir ons goed uit, ons engage met die woord, ons raak gewoond aan die Bybel. Baie van ons, as ons die Bybel optel, dan weet ons nie, is Jakobus een Oud Testament boek of een Nieuwe Testament boek nie. So, dis een Nieuwe Testament boek, vir die van julle wat regtig van. Ons is ongewoond aan ons Bybels. Ons gebruik het baie min. Ek self gebruik gereeld die Bybel op die tablet, maar ons vergeet baie keer met so, ons tik net in waar wil ek lees en dan vergeet ons die vloei van die woord van God. Ons vergeet dat die Gees hierdie hele boek geïnspireer het en daar goed is wat moet verbind en by mekaar moet uitkom en daar is iets aan 'n fysiese Bybel wat dit net vir 'n mens bekend maak. So ek wil julle uitdaag, spandeer tyd in die woord en spandeer tyd in 'n fysiese Bybel, lees het, highlight goeders wat vir jou uitstaan, maak notas sodat jy kan sien 2 jaar van nou af die Here het vir jou 'n belofte gegee vandag en hy het dit vervul. Ons sê die Here doen, baie keer sê ons die Here doen niks vir ons nie. En dit is verkeerd. En as ons net mooi rekord hou van wat hy beloof en wat hy tot vervulling bring, dan sal ons verbaas wees. Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld die woord van deur die woord van God toeberei is, sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit sienlike dinge nie. Vers 3, uiters belangrik vandag, vers 3. Dan gaan hy aan, en ek gaan dit nou vir oggend skiep, maar julle kan self gaan lees in daai stuk, en hy sê, deur die geloof, en dan noem hy 'n geloofsheld, het hierdie ou dit en dat gedoen. Deur die geloof het Abraham alles gelos en uit sy vader se huis uitgetrek na die belofte, agter die belofte van die Here aan. Deur die geloof, en wat het vers 2 gesê? Want daardeur, waarvan praat hy? Geloof. Want daardeur het die mense van die ou tyd getuienis ontvang. Waardeur het hulle getuienis ontvang? Geloof. Dit gaan soos 'n Mexican wave. Geloof, 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 geloof. Deur geloof. En ek wil julle uitdaag dat ons definisie van geloof is arm. Ons siening van geloof is arm. Want ons definieer baie keer geloof, vir ons is geloof sinoniem aan hoop. En daar is baie meer aan geloof as hoop. Ons sien, dis 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. Wat beteken dat dit is een facet van geloof. Hoop is alleenlik een facet, een deeltjie van geloof. Baie keer wanneer ons oor hierdie gedeelte praat en wanneer pastore oor hierdie gedeelte spreek en selleiers lesies voorberei, dan sit vers 1 al die pad. Geloof is dan die vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. En dan is dit waar ons stop in die tweede deel van hierdie sin, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Geloof is nie net hoop nie, dis 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Hy gaan aan in hoofstuk 11, soos ek gesê het, en hy noem die geloofshelde en hy sê, deur die geloof, elke keer, wanneer hy praat van 'n geloofsheld, dan sê hy, deur die geloof. En vers 2 sê vir ons, deur hulle geloof het hulle getuienis ontvang. Dit beteken, wat sê Paulus vir ons elke keer as hy skryf, deur die geloof. Hy sê, luister mense, as julle praat van Abraham as die vader van baie nasies, as 'n vriend van God, as 'n besonderse man van geloof, daai getuienis, daai geloof, wys na die feit dat daar 'n God betrokke was in Abraham se lewe. Dat die onsienlike betrokke was in Abraham se lewe. Daar was 'n X-faktor in Abraham se lewe, as ek dit so kan stel. Iets wat ons nie aan kan vat nie, iets wat ons nie kan uitredeneer nie, maak nie saak hoe graag ons wil nie, daar was iets besonders in Abraham se lewe, deur die geloof. Geloof is 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Die feit dat ek voor julle kan staan en preek, en sê die Here is koning, die feit dat Hilde hulle kan sing, die koning is hier, daai geloof is 'n bewys dat ons is besig met die onsienlike. Vers 3. Deur die geloof verstaan ons dat die wêreld deur die woord van God toeberei is. Wat sê dit? Ons verstaan dat die wêreld deur die woord van God gemaak is. In die begin het God die hemel en die aarde geskape. En die aarde was woes en leeg en die gees van God het oor die donkerte waters gesweef. Het lyk my ek wil hakkel vir oggend, bid maar vir my. En vers 3. En God het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Sodat die dinge wat gesien word, sien julle lig vanoggend? As daar nie lig in die plek was, het julle oë nie gewerk nie, so het julle egwel niks gesien nie. Sodat die dinge wat gesien word, nie ontstaan het uit die sienlike dinge nie. Lig het nie ontstaan uit lig nie. Lig het ontstaan uit die woord van God. Lig het ontstaan uit die onsienlike. Alles wat jy kan sien en aan kan vat, is hier vandag, omdat die onsienlike God uit die onsienlike gespreek het, en dit het tot sigbaarheid gekom. Alles wat tasbaar is en sigbaar is, het uit die onsigbare uit gekom. Verstaan julle wat hier aangaan? Verstaan julle wat hier aangaan? In ons lewens, wat is koning? Die sienlike of die onsienlike? Nie wat is veronderstel om koning te wees nie, wat is? die sienlike. Gaan ek hierdie maand uitkom met my finansies, al het die Here gesê, hy gaan my seën, wanneer ek vir hom gee, Here, ek kan nie my tiende gee nie, ek kan dit nie bekostig nie, want die boeke gaan nie die klop aan die einde van die maand nie, maar die Here sê, gee jou tiende, en ek sê vir die Here, ek kan nie, want ek weet nie, hoe gaan ek dit bekostig nie, wie is jou baas, die sienlike of die onsienlike? Wat sê Paulus? Finansies, alles wat jy mag hê, is onderworpe aan die onsienlike. Wanneer ons 'n rangorde moet skep, dan sê die sigbare en die onsigbare is ver bo dit. Letterlik wat hy vir ons sê, is die prioriteit wat daar is, is die onsigbare het gesag oor die sigbare. En ons verstaan dit nie, ons sê dit met ons lippe, ons sê dit so baie keer vir mekaar, die Here gaan ons seën, die Here gaan vir ons goeie goed doen, en ons sê dit, maar ons verstaan dit nie, en op die ou end praat ons net, maar omdat ons nie lewe waar volgens ons praat nie, is ons eintlike baas die sigbare en nie die onsigbare nie. En die Here wil jou seën vanuit die onsigbare, daar waar hy op sy troon regeer, dit wat vir altyd en ewig sal wees, daarvan uit wil hy jou seën. Maar ons hak vas met hierdie wat tydelik is en wat gaan vergaan. Ek het 'n gunsteling aanhaling, nou moet ons net deur al die skrifversies spring. Gunsteling aanhaling, daar's net 'n deel van dit. 'N teoloog, filosoof, Kierkegaard, wat die volgende gesê het. The matter is quite simple. The Bible is very easy to understand. But we Christians are a bunch of scheming swindlers. We pretend to be unable to understand it because we know very well that the minute we understand, we are obliged to act accordingly. Het gaan verder. Take any words in the New Testament and forget everything except pledging yourself to act accordingly. Met ander woorde, vergeet van die teoloëse opinies, vergeet van die kommentaar, vat 'n skrif uit die Nuwe Testament, oop oogopslag en doen eenvoudig wat daar staan. En sê, meeste van ons reageer soos volgende, My God, you will say, if I do that, my whole life will be ruined. How would I ever get on in the world? Herein lies the real place of Christian scholarship. Christian scholarship is the church's prodigious invention to defend itself against the Bible. To ensure that we can continue to be good Christians without the Bible coming too close. Oh, priceless scholarship, what would we do without you? Dreadful it is to fall into the hands of the living God. Yes, it is even dreadful to be alone with the New Testament. Verstaan julle waarvan praat hierdie ou? Ons kom met slim redenasies. Die Bybel sê, as iemand jou slaan, draai die ander wang. Wat doen 'n Afrikaner wanneer hy daai skrifgedeelte preek? Hy sê, man, dit is reg, maar moenie dat enige iemand oor jou loop nie. Is staan dit daar? Is daar 'n parafrase daar ingeskryf? Het ek 'n verkeerde Afrikaanse Bybel? Dit staan nie daar nie. Die Here sê, as iemand jou beet kry, moenie hom terug beet kry nie. Draai die ander wang. Die Here sê, wees lief vir jou vyand. Al karnuffel hy jou, al maak hy jou seer, wie gaan vergelding doen? Nie jy nie. Die Here sal die saak opneem, want jy is sy kind. Maar as jy in die eerste plek self die saak probeer uitsorteer, wat gaan die vrug daarop wees? Sienlik of onsienlik? Sienlik. Julle gaan mekaar slaan en julle albei gaan loop met blou oë en dit gaan die bewys wees van jou optrede, want jy het in die sienlike opgetree en die vrug daarvan is in die sienlike. Maar as jy sê, jy karnuffel my, jy verniel my, maar ek het jou lief en ek sal alles vir jou gee, want Christus het alles vir my gegee, wat sal die vrug wees? Onsienlik. Dit mag dalk lei tot die redding van daai persoon se siel. Dit mag dalk lei tot die redding van julle albei se gedagtepatrone. Die vrug gaan onsienlik wees. Ons moet versigtig wees wat ons met die woord van God doen. Ons moet versigtig wees dat hierdie nie net daar op die rak kan staan sommer die 21 dinge wat jy kan doen om 'n beter lewe te lei nie. Want die oomblik as die Bybel op daai rak staan, is dit 'n skande. Ons glo in hierdie kerk, hierdie is die geïnspireerde woord van God. Geskryf deur mense, maar aan mekaar gesit deur die intensie en die werking van die Heilige Gees. Dit is nie net nog 'n boek nie. Toe ek klein was, as ek hierdie boek gegooi het, het ek 'n pak slaag gekry. En ek het gedoog, dis stupid, dis net 'n boek. Ek onthou een dag het ek hom so neergesit, was sonnaarskool en ek moes met my fancy kleertjies daar gewees het en ek het net die Bybel so neergesit en ek vergeet daarvan en ek trap so op die Bybel. Voordat ek weet wat gebeur, kry ek 'n lekker warm klap hier van agteraan. Dis stupid om dit 'n godsdienstige ding te maak, maar is ook stupid om hierdie boek te disrespekteer. Die woorde wat hierin is, is woorde van lewe. Die woorde wat hierin is, wys ons na die onsienlike. Die Here was ons genadig, hy het vir ons iets sienliks gegee om ons te wys na die onsienlike. Want hy het geweet, ons gaan vasgevang wees met dit wat reg voor ons is en ons gaan nie verby dit kan kyk nie. En hy sit vir ons 'n kaart neer van hoe ons die onsienlike kan bereik. Wat as die Here vandag vir jou sê, bou 'n ark? Wat as die Here vandag vir jou sê, jy gaan op 60-jarige ouderdom swanger word en 'n gesond 'n kind baar. Never mind Sarah se 90 jaar. Kan ek sien tannies van 60, hoe voel julle dame? Wat as die woord van God vir jou sê dat jy jou kind moet pak gee as hy droog maak. Andersins in die oë van die Here haat jy jou kind. Wat as die woord van God sê dat jy jou kind moet pak gee, anders sien God vir jou as iemand wat jou kind haat. Wat as die Here vir hierdie kerk sê, is tyd om uit te bou en uit te brei, want ek wil hê julle moet mense van meer as een kultuur bereik. Wat is die Here vir hierdie kerk sê om al ons geld weg te gee elke maand vir die uitbreiding van die koninkryk? Wat gebeur dan? Hoe gaan ons reageer? In jou huisgesin as die Here sê gee al jou geld vir die uitbreiding van die koninkryk, wat gaan jy vir hom sê? Hoe gaan jy reageer op grond van die sigbare of die onsigbare? Nee Here, ek kan nie 'n ark bou nie. Here, Het u gesien, Suid-Afrika is nogals droog die laaste paar jaar, Here, en Johannesburg is 600 kilometer van die naaste see af, Here. Ek kan nie 'n ark bou nie, nee, Here, dit maak nie sin nie, ek het verkeerd gehoor. Wat? Sê Here, sê van die kind, nee, Here, dis onmoontlik, die medisy sê, dit kan nie gebeur nie. Van alles wat ons weet van 'n vrou se liggaam, kan dit nie gebeur nie, so dit sal nie gebeur nie. Nee, Here, ek kan nie my kind pak gee nie, want die landswette sê, ek mag dit nie doen nie. En ek is bang, my kind praat daaroor en ek land in die tronk. Is jy gehoorsaam aan die sigbare of die onsigbare? Luister, kerk, laat ek vir julle net iets sê, vinnig op 'n kantlyn nota. Vervolging teenoor die kerk gaan toeneem. Ons is in die voorreg om in ons land die Here openlik te kan aanbid. Maar hierdie klein wet, wat besig is om in te dring op hoe God wil hê goed moet gebeur, is net die begin. Is net die begin. En dis hoe die Satan werk. Klein bietjies. Klein bietjies. Die Beatles het gesing, I wanna hold your hand. Vandag, as jy in die mall loop, dan is dit eksplisiete seks. As lirieke, dit begin by popmusiek wat sê, I wanna hold your hand. Die Satan kom en hy vat bietjies, bietjies, bietjies. En môre oor môre staan ons verbaas, want ons mag nie vrylik op 'n Sondag meer hier by mekaar kom nie. En ons wonder wanneer het dit gebeur en ons is nie gereed daarvoor nie. Einde van die kantlyn nota. Here, ons kan nie 'n multikulturele diens hou nie. Here, ons kan nie. Wat as die mense oorvat hier en ek het al klaar my quota van Engelse liedjies gesing vir oggend, Here. Wat as die hele diens in Engels gaan wees, Here? Wat gaan ek dan doen? Nee, Here, ons kan nie ons geld gee nie. Want anders gaan ons rekening nie klop nie. Ons sal gee wat ons sien ons kan bekostig, Here. Ons redeneer so met onsself. Op die oënde verander ons die definisie van geloof en die definisie raak. Geloof is die vaste vertroue op die dinge wat ons weet en 'n bewys van die dinge wat ons sien. Dis wat dit is. Ons sê dit nie met ons lippe nie, maar dit is hoe ons dit lewe. Paulus kom met die uitklop hou in daai vers 3 en hy sê wat krag het, is nie in die sigbare nie, maar in die onsigbare. Is nie in die sienlike nie, is in die onsienlike. God het alles geskep. Hy is in beheer van alles. Dit wat onsigbaar is, is ver groter as dit wat sigbaar is. Wat beteken dit vir ons? Wel, wat is jou getuienis? Waarvoor gaan jy bekend staan? Daarom gee Paulus daai lys van die geloofshelde. Abraham was 'n ryk man. Abraham was 'n vermoënde man. Maar dis nie waarvan ek leer in die eerste plek van Abraham in die woord van God nie. Wat ek weet van Abraham, sy getuienis is op grond van dit wat hy in die geloof gedoen het. Abraham is bekend as vriend van God, 'n besonderse man van geloof, die vader van baie nasies, waardeur die hele wêreld geseën word. Dit is sy getuienis. Nie op grond van dit wat hy in die fisiese gedoen het nie. Hy was slim. Hy het geweet hoe om kranig te werk met dit wat die Here vir hom gegee het, maar dis nie waarvoor hy bekend was nie. Hy was nie bekend vir dit wat hy in die sigbare gedoen het nie. Ja, selfs toe hy die Here nie vertrou het nie en in die sienlike Ismael verwek het, is dit nog steeds nie waarvoor Abraham bekend is nie. Hy is bekend vir dit wat deur die onsigbare gedoen was. Dit wat deur geloof gedoen was. En daarin is ook 'n waarskuwing vir ons. Dit wat Abraham in die sigbare gedoen het, het vrug gewerp in die sigbare. En ons sal tot die einde van hierdie aarde sit met Ismael in sy nageslag. Maar nog steeds, al is dit so, is dit nie Abraham se reputasie nie. Is dit nie waarvoor Abraham bekend staan nie. Waarvoor gaan jy bekend staan? Ons staan, ek gaan vinnig maak, ek sien die tyd het geloop, ons staan aan die einde van 'n dekade. Ons 2 maande, 12 dae oor, dan is ons in die 2020s. Dit is die einde van 'n dekade. Die laaste 10 jaar, as jy terugdink aan jou lewe, wat is die kenmerk van jou lewe? Dat jy iemand was, wat gewerk het volgens die sigbare, of iemand is, wat gewerk het volgens die onsigbare. Iemand wat gelewe het volgens die sienlike, of gelewe het volgens die onsienlike. Waarvoor staan jy bekend? 2 maande, nou ek het gaan lees, wat kan een mens alles in 2 maande doen, en het is eintlik nogals impressive, maar 2 maande in die span van 'n lewe is nie so impressive wat jy kan doen nie. Daar is nie veel wat jy in 2 maande kan doen nie, maar Abraham het in 'n oomblik besluit om aan die Here gehoorsaam te wees en te trek uit sy vaderhuis uit. Daniel was vir jare lank in die paleis aan diens en in 'n oomblik moes hy besluit, gaan hy die Here aanbid of gaan hy die koning aanbid? Die goed wat ons lewens definieer, daardie besluite vir die Here, vir die onsienlike, dit bepaal die hele koers van ons lewe en dit kan gebeur in 'n strek van 'n dag, never mind 2 maande, 12 dae. Dit kan gebeur in 'n oomblik. Hoe gaan die volgende 10 jaar van jou lewe lyk? Hoe gaan jy bekend staan? Wat gaan mense van jou sê? Is jy iemand wat volgens die woord van God lewe? Is jy iemand wat volgens die onsienlike lewe? Of is jy iemand wat nie kan ontsnap van die sienlike nie? En daarom is ek so dankbaar vir die getuienis vanoggend en die rigting wat die Here ons gelei het. Want sonde wil ons vasvat, sodat ons altyd bly sit in die sienlike en nooit deur beweeg na die onsienlike nie. Die krag van God, die volheid van God is tot ons beskikking, maar ons besef dit nie, want ons sit vas in die sienlike. Hoofstuk 12 skryf Paulus. Laat niemand 'n horeerder wees nie, of 'n onheilige wees soos Esau, wat vir 1 spysgereg sy eersgeboortereg verkoop het. Hoekom het skryf Paulus spesifiek oor Esau? Hoekom was die Here so ongelukkig met Esau? Want hy het verkoop wat hy in die onsienlike gehad het vir 'n bakkie sop. Nie eers 'n koninkryk nie. Hy sou 'n enorme nageslag gehad het, wat 'n enorme impak gehad het, waar hy die Messias sou voorkom, en hy het dit verruil vir 'n bakkie sop. Dis hoekom die Here so ongelukkig is met Esau. Daar is waarom Paulus skryf oor Esau. Vers 17, want julle weet dat hy, toe hy ook later die seun wou beerwe, verwerp was, want hy het geen geleentheid vir berou gevind nie, al het hy dit met trane vurig begeer. In elk geval, dis die hopelose deel. Hier kom die betere deel. Want julle het nie gekom by 'n tastbare berg nie, en 'n brandende vuur, en donkerheid, en duisternis, en storm, en basyn geklank, en die geluid van woorde, waarby die hoorders gesmeek het, dat hulle geen woord meer sou toegevoeg word nie. Maar julle, vers 22, het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eersgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling, wat van beter dinge spreek as Abel. Toe ek hierdie gedeelte lees in konteks van hoofstuk 11, toe kan ek nie verder skryf nie. Nadien sê vir die kleinkies, toe was daar 'n praise break. Ek weet nie of het praise was of bewoondheid of al twee gelyk nie, maar we have come to the mountain of the living God. Ons is nie by Sinai, waar die fisiese wet gegee was, om fisiese riglyne te gee, om so goed as moontlik volgens die sienlike te lewe nie. Maar ons het by die werklike berg van die lewende God aangekom. Ons het by die hemelse Jerusalem aangekom. Mense, ek weet nie waarvoor jy wag nie, maar daar's nie 'n beter dag wat van jou gaan aanbreek as die dag toe jy aangekom het by die berg van die lewende God nie. Daar's nie 'n beter oggend nie, daar's nie 'n beter dag nie, daar's geen beter ding wat vir jou gaan gebeur as jou aankoms by die hemelse Jerusalem. En let wel, hy sê nie, julle gaan aankom nie. Hy sê nie, julle gaan aankom nie. Hy sê, julle het aangekom by die berg van die lewende God. Hoe? Deur die werking van die gees en deur die bloed van die hoë priester Jesus Christus. In Moses se wet was daar 'n hoë priester wat jou gehou het volgens die sienlike. In die wet van die Nuwe Testament, die wet van God self van genade, is die hoë priester Jesus Christus wat jou inbring vir die berg van die lewende God. Die hemelse Jerusalem, die ewige tempel, waar sy troon en sy heerskappy nooit sal eindig nie. Jy sien, ons kyk na die wet en ons dink, ons moet nie die wet onderhou nie, en dit, ons moet lewe volgens genade, maar ons verstaan nie. Ons verstaan nie. Want ons allemaal lewe nog onder die wet, want ons allemaal lewe nog volgens die sienlike. Waarvoor wag jy? Wat dink jy gaan in jou lewe gebeur? Wat 'n wonderlike ding wag jy voor? Want die grootste ding het al reeds met jou gebeur. Jy het gekom by die berg van die lewende God. Jy het toegang, laat ek dit koppel, dat jy verstaan. Jy het toegang verkry tot die onsienlike. Jy het toegang verkry tot die volheid van God. Ons is herstel, ons is Adam en Eva terug in die werklike teenwoordigheid van God self, met die vermoë om saam met hom te stap. Herstelde mens. Nie eendag nie, ja, ons gaan verheerlikte liggame ontvang, nie eendag gaan ons hierdie goed kan ervaar nie, nou, ons het aangekom. Waarvoor gaan jy bekend staan? Jy het toegang tot die onsienlike. Jy het toegang tot die volheid van God. Volgende keer as die Here vir jou iets in sy woord sê, en dis challenging, volgende keer as die Heilige Gees iets vir jou fluister, gaan jy luister of gaan jy dit wegredeneer?
Die sienlike vang ons vas en wil ons huwelike verwoes en ons lewens verwoes en ons kerk verwoes, ons kinders verwoes. Die onsienlike het die heerskappy oor die sienlike. Amen.